Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana. Zamjenik pomoćnika američkog državnog sekretara Hoyt Yee izjavio da za sada nema potrebe za Daytonom 2. Vijeće ministara BiH usvojilo strateški plan ruralnog razvoja Bosne i Hercegovine.
Da Bosna i Hercegovina i poljoprivredni sektor budu dio ili da se približe standardima poljoprivredne politike Europske unije, što jeste namjera ovog dokumenta. Dug je put do toga, ali smo po meni učinili prvi i najvažniji korak.
Ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić na konferenciji za novinare kazao da se prema informacijama kojima raspolaže mogu očekivati nova hapšenja ljudi koji krijumčare migrante kroz Bosnu i Hercegovinu.
Ozbiljan broj migranata već ulazi u Bosnu i Hercegovinu na granici popunjenosti svih naših kapaciteta.
Potvrđena optužnica protiv Milana Todovića za ratni zločin u opštini Foča. Na kantonalnom sudu u Sarajevu 26 optuženih koji se sumnjiče za malverzacije nekretninama izjasnilo se da nisu krivi, dok se optuženi Ali Adeli Mustafić nije izjasnio jer se njegovi branioci nisu pojavili na sudu. Rudari tuzlanskog rudnika uglja Kreka najavljuju proteste ukoliko im zavod zdravstvenog osiguranja tuzlanskog kantona ne omogući ovjeru zdravstvenih knjižica sutra do 15 sati. Proteste najavljuju za 20. januar i poljoprivrednici iz Federacije BiH ukoliko do polovine mjeseca ne bude usvojen budžet. Mitropolit Dabrobosanski Hrizostom danas uputio božićnu čestitku pravoslavnim vjernicima.
U ime velikog praznika ljubavi Božje prema svima i svakome očekujemo i zahtijevamo od vlasti ove države da ukinu sve oblike diskriminacije i segregacije po bilo kojoj osnovi, a prije svega postoji vjere i nacije.
Robert Prosinečki, novi je selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine.
Konačno smo i definitivno dobili novog selektora, kome želim da ostvari one ciljeve koje je izvršni odbor zacrtao, a to je pre svega plasman na evropsko prvenstvo za 2 godine.
Zemljotres je čine 5,2 stepeni po Richteru, potresao područje Crne Gore, a osjetio se i u Bosni i Hercegovini. Evropska komisija tužila Poljsku, Češku i Mađarsku zbog izbjeglica. Održani novi provladini skupovi u Iranu. Najmanje 10 Palestinaca povrijeđeno u sukobima sa izraelskom vojskom u izbjegličkom kampu, saopšteno iz Palestinskog ministarstva zdravlja. Vrijeme sutra oblačno sa najviše dnevnom temperaturom od 8 do 15 stepeni.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Vijeće ministara BiH usvojilo je danas strategiju ruralnog razvoja BiH nakon što je vlada RS-a prije nekoliko dana dala pozitivno mišljenje ministru vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Mirku Šaroviću na navedeni okvirni razvojni dokument, informiše Mirna Sadiković.
Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Mirko Šarović objasnio je da je strategija ruralnog razvoja važna jer bez nje Bosna i Hercegovina ne bi mogla dobiti novac iz pretpristupnih fondova Evropske unije, što je oko 30 miliona eura godišnje. Šarović osjeća da su posticaji za poljoprivredu u Bosni i Hercegovini na minimalnom nivou i ne isplaćuju se redovno, a sa ovim sredstvima od Evropske unije mogao bi biti planiran i razvoj poljoprivrednog sektora. No strategija nije sačinjena samo zbog toga. Ona je u stvari pregled trenutnog stanja u Bosni i Hercegovini, kaže Šarović.
Prije svega ova strategija je snimila stanje u Bosni i Hercegovini po entitetima distriktu Brčko i u svih 10 kantona, obzirom da je poljoprivreda u Bosni i Hercegovini u potpunosti decentralizovana i nadležnosti imaju i niži nivoi vlasti. Strateški plan u sebi sadrži i planove za naredne 4 godine, kao što sam rekao, za 21. godinu. Sigurno za poljoprivredni sektor najvažniji dokument unazad 10 godina, još od usvajanja zakona iz 2008. godine. I on je, rekao bih, temeljni dokument koji će pomoći planiranju i programiranju poljoprivrede i u Republici Srpskoj, Federaciji, u distriktu Brčko i svim 10 kantona.
Strategija je poslana parlamentu na potvrdu, a ministar Šarović kaže kako se nada da će biti na dnevnom redu parlamenta već na narednoj sjednici 17. januara, cijeneći važnost ovog dokumenta za Bosnu i Hercegovinu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić demantovao je danas tvrdnje bivšeg ministra unutrašnjih poslova RS-a Tomislava Kovača da Mektić sarađuje sa jednom ozbiljnom stranom službom. Državni ministar sigurnosti se dotakao i problema ilegalne migracije u BiH, te prokomentarisao iznajmljivanje helikoptera RS-a za estradne ličnosti iz Srbije. Slušamo Ivana Katavića.
Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić oštro je danas kritizirao istup bivšeg ministra unutrašnjih poslova Republike Srpske Tomislava Kovača, koji ga je prozvao da surađuje sa jednom ozbiljnom obaveštajnom stranom službom, te da zajedno sa Bakirom Izetbegovićem sprovodi ideje za unitarizaciju Bosne i Hercegovine i radi na rušenju Republike Srpske.
To što će on misli da će nečiji tuđi kredibilitet na takav način rušava što će iznositi neistin, pokušati podmetati i pakovati nekom druge stvar, evo ja govorim sa činjenicama. Tomo, ti si imao marginalnu ulogu u stvaranju Republike Srpske, ali si to naplatio više od narodnih heroja.
Mektić se dotakao i pitanja ilegalne migracije u Bosni i Hercegovini, koja poprima sve veće razmjere.
Ozbiljan broj migranata već ulazi u Bosnu i Hercegovini na granici popunjenosti svih naših kapaciteta, zaista sa zemljama u okruženju, u regionu. Evo, činimo sve. U prošloj sedmici smo imali nekoliko sastanaka i sa Hrvatskom i sa Crnom Gorom na svim nivoima da taj problem zajednički rešavamo.
Mektić je i prokomentirao aferu helikoptera Republike Srpske, koji je u novogodišnjoj noći korišten za estradne ličnosti iz Srbije.
Ceca Ražnjatović ne samo što je vožena helikopterom na takav način na koji je vožena, a došla je na privatnu zabavu za koju ja mislim da je uzela 100.000 eura i besplatno je vozali, imala VIP status u Banja Luci, je za vrijeme svog ovog novogodišnjeg boravka spavala kao VIP osoba u posebnim apartmanima u zgradi vlade. Meni nikad ne bi dalo da prespavam u toj sobi. U tim sobi, ako bi ušao, pitanje je da li bi izašao.
Kao vječiti kritičar pravosuđa Bosne i Hercegovine, Mektić je izjavio također kako nije optimističan da će se nešto po ovom pitanju popraviti i u 2018. godini. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Rudari tuzlanskog rudnika uglja Kreka već godinu dana nemaju zdravstveno osiguranje, kako su najavili na današnjoj konferenciji za novinare. Ukoliko im Zavod zdravstvenog osiguranja tuzlanskog kantona ne omogući ovjeru zdravstvenih knjižica sutra do 15 sati, najavljuju proteste, informiše Maja Nikolić.
Iako je 2. siječnja bio praznik, rudari rudnika Kreka redovito su radili na iskopu uglja. Rudar Osman Osmanović teško je ozlijeđen. Kako je izgledao njegov dolazak liječniku, iako se moralo hitno intervenirati zbog ozljede kičme, ispričao nam i predsjednik sindikata Zuhdija Tokić.
Prvo zovu firmu, preduzeće, sindikat, na kraju su njega primili, ali znate kako, uz potpis da će izmiriti sve troškove, isto kao da nije ovjerena zdravstvena knjižica.
Rudari rudnika Kreka, kojih je više od 2.500, nemaju pravo na ovjerene zdravstvene knjižice, iako je zavod uplaćeno 22 milijuna maraka u protekle 2 godine. Navodno su razlog tome neuplaćena prethodna dugovanja prema Zavodu zdravstvenog osiguranja od oko 1 milijun maraka. Zuhdija Tokić ističe da rudari ovakav odnos institucija neće dopustiti.
Mi ćemo na mirnom protestu koji će se održati ukoliko se ovo stanje ne riješi na pozitivan način prozvati sve krivce, jasno i glasno tražiti njihovu smjenu.
U Zavodu zdravstvenog osiguranja danas su primili novinare nakon brojnih pritisaka medijskih kuća da se odgovori na pitanje zašto je rudarima onemogućena ovjera zdravstvenih knjižica. Direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona Mirsad Hođić kaže da je pred rudnikom Kreka postavljen sporazum da se u ovoj 2018. godini isplati dug od 1 milijun maraka koji je nastao u prethodnim godinama, a koji menadžment rudnika još uvijek nije pristao potpisati. Na konkretno pitanje novinara hoće li rudari dobiti ovjerene zdravstvene knjižice, direktor Hođić je rekao:
ukoliko bude bilo dogovoreno na nivou zakonskih regulativa da se može ovjeravati knjižica, zavod će to prihvatiti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Sindikat doktora i stomatologa zajedno sa nezavisnim sindikatom zaposlenih u zdravstvu Hercegovačko-neretvanskog kantona od ponedjeljka će pokrenuti proceduru za stupanje u generalni štrajk 23. januara. Od tamošnje vlade traže početak dijaloga o donošenju novog kolektivnog ugovora, govore predsjednica i potpredsjednik sindikata doktora medicine i stomatologije Kristina Bevanda i Elvedin Habibija.
23.1. Stupamo u generalni štrajk, pokrećemo proceduru potrebnu za generalni štrajk 8.1. Skupština je dala neki okvirni rok od 5 dana vladi da se izjasni o datumu početka pregovora za kolektivni ugovor doktora medicine i stomatologije. U slučaju da taj odgovor izostane, 8.1. je taj datum kada se predaje papirologija, odnosno pokreće pravna procedura za generalni štrajk na području cijele županije.
Ukoliko pregovor se otvori, mi ćemo samo da zaledimo proceduru. U slučaju da naiđemo ponovo na probleme, mi ćemo samo da nastavimo gdje smo stali. Svakodnevno smo u kontaktu sa članstvom u našem kantonu, oko 750 doktora. Apeluje na pacijente da imaju razumijevanje prema nama, jer mi stvarno rješavamo svoj status koji nikad nije bio na nižem nivou.
Poljoprivrednici iz Federacije BiH traže hitno usvajanje budžeta Federacije za ovu godinu najkasnije do 15. januara, a u suprotnom najavljuju proteste za 20. januar. To je zaključak sjednice Udruženja poljoprivrednika Federacije, govori predsjednik udruženja Nedžad Bića.
Dali smo im rok do 15. da to urade, ako ne, onda ćemo 20. izaći na proteste masovne. Poljoprivreda više ne može čekati, imali smo katastrofalnu godinu iza sebe, tako da je neophodno sad da se počne plaćati taj poticaj. Tražimo od vlade Federacije BiH da ne usvaja privremeno finansiranje, jer to podrazumijeva da oni mogu dobivati plate redovno, a te plate i mi zarađujemo. Nema privremenog finansiranja, nek vide i oni kako je, ako neće usvojiti budžet, nek vide i oni kako je jedan mjesec, dva ili tri, kad se ne dobije plata, nek se malo onda solidarišu s poljoprivrednicima koji evo sad čekaju poticaj iz 2014. koji je konačno dogovoreno da se i to plati, nisu ništa po tom pitanju radili 3 godine. I evo sad je to završeno, treba da se isplati, neko pametan se nađe i poblokira budžet.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije između ostalog možete čuti. Od 1. januara u Republici Srpskoj povećana starosna granica za odlazak u penziju za 8 mjeseci uz puni staž od 40 godina rada.
Drugim riječima, ovo jeste neki vid pokušaja spašavanja penzionog fonda, ali ovakav sistem ni na dugi rok ne može da pozitivne.
Po uzoru na Beč i tamošnju filharmoniju i Mostar dobija novogodišnji koncert klasične muzike.
Moram odati veliko priznanje svim kolegama koje su nam pritekle u pomoć, prije svega dragim prijateljima iz Sarajeva, a s druge strane pritekle su nam u pomoć i kolegice i kolege iz Republike Hrvatske.
Prije najavnih sadržaja objavljujemo. Savjetnik Bijele kuće za nacionalnu sigurnost Herbert Raymond McMaster u intervju za Glas Amerike rekao je kako je jedan od najvažnijih zadataka u odbrani američke nacionalne sigurnosti otkrivanje ruskog uplitanja u izbore diljem svijeta kako bi se spriječilo da se Moskva ponovno miješa u demokratski proces. Pripremila Mirjana Rakela.
Savjetnik za nacionalnu sigurnost američkog predsjednika McMaster je upozorio.
New kind of threat.
Ova nova vrsta prijetnje koju je Rusija doista usavršila, upotreba dezinformacija i propagande i društvenih medija za stvarnu polarizaciju društava i suprotstavljanje zajednica jedni protiv drugih, kako bi oslabili njihovu odlučnost i njihovu predanost.
Američke obavještajne agencije zaključile su prošlog januara kako je ruski predsjednik Vladimir Putin naredio utjecajnu kampanju usmjerenu na američke izbore 2016. sa ciljem potkopavanja povjerenja u američku demokraciju, narušavanje ugleda demokratske kandidatkinje Hillary Clinton i pomoći republikancu Donaldu Trumpu. McMaster je rekao da je podmuklo prava riječ da se opiše djelovanje Rusije.
Dakle, jedna od najvažnijih stvari jeste prokazati tu aktivnost, pokazati šta je njen izvor i kakva je svrha ove aktivnosti.
McMaster je primijetio da je Rusija negirala miješanje u američke i druge izbore, ali je istaknuo kako je takva tvrdnja nevjerojatna.
Rusi su isti oni ljudi koji su negirali da su oborili malezijski avion nad Ukrajinom i ubili 298 ljudi. To su oni koji imaju vojnike na Krimu i istočnoj Ukrajini ili oni koji štite režim sirijskog predsjednika Bašara al-Asada i njegovu upotrebu hemijskog oružja.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Ova godina bit će u konstantnoj blokadi institucija države, smatraju u Asocijaciji nezavisnih intelektualaca Krug 99. Izborna godina, izborni zakon i Ustav BiH i dalje su diskriminatorni, bez naznaka da će doći do promjena, rečeno je na konferenciji za novinare koju je pratila Aida Đugum.
Stalne blokade u bosansko-hercegovačkom društvu moraju biti zaustavljene, jer kako kažu u Krugu 99 i u 2018. godini očekuju zastoj u svim ključnim procesima napretka Bosne i Hercegovine. Predsjednik Asocijacije nezavisnih intelektualaca Adil Kulenović objašnjava.
Unutrašnje blokade samo su politički izraz ostvarivanja ratnih ciljeva koji su konstatovani presudama Haškog tribunala kao udruženi zločinački poduhvat i internacionalni međudržavni oružani sukob protiv Bosne i Hercegovine. Tribunal je konstatovao i političku odgovornost uključenih zemalja. Zbog toga tražimo da se prihvati politička odgovornost za posljedice udruženog zločinačkog poduhvata i međunarodnog oružanog sukoba i da se pod tako konstatovanom prisilom nametnuto antievropsko, nedemokratsko i nefunkcionalno državno uređenje Bosne i Hercegovine izmijeni.
Promjena Ustava Bosne i Hercegovine je nužna, smatra Lada Sadiković iz Kruga 99. Mnoge šanse promjene Ustava su propuštene, zato ova profesorica Sarajevskog univerziteta predlaže.
Da se naša država obrati Venecijanskoj komisiji, da nam sačini draft novog Ustava, kao što je to učinila i sa bivšim brojnim socijalističkim državama poput Albanije, Makedonije, Moldavije, Ukrajine i slično.
Slaven Kovačević iz Kruga 99 kaže da je ova asocijacija napravila verziju izbornog zakona koji se temelji na 4 presude Evropskog suda pravde u Strasburu.
U presudi Zorić da je skoro 2 decenije nakon okončanja rata Ustav Bosne i Hercegovine ostao isti, a da je on donesen pod prisilom i da su pod prisilom prihvaćeni termini konstitutivnih naroda kako bi se obezbijedio mir, ali da je nakon skoro 2 decenije došlo do potrebe da se Ustav uskladi sa evropskim principima i standardima i nalaže države Bosne i Hercegovine da tako postupi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Od 1. januara u Republici Srpskoj je povećana starosna granica za odlazak u penziju za 8 mjeseci uz puni staž od 40 godina rada. Ekonomisti kažu da to govori o lošem stanju u entitetskom fondu penzijskog osiguranja. Više u temi Milorada Milojevića.
Prema odredbama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, osiguranik sa 40 godina penzijskog staža stiče pravo na starosnu penziju kada u tekućoj godini umjesto dosadašnjih 57 godina navrši 57 godina i 8 mjeseci života. Također žena sa 35 godina staža osiguranja ima pravo na starosnu penziju kada u tekućoj godini navrši 55 godina i 8 mjeseci života. Za 4 mjeseca je povećana i starosna penzija za žene koje su napunile 64 godine života i imaju najmanje 15 godina staža. Ekonomista Damir Miljević smatra da ni podizanje starosne dobi neće pomoći oronulom penzijskom fondu.
Ovo će da pogorša situaciju kada je u pitanju zapošljavanja. Glavna teza je bila da će se, recimo, javna administracija reducirati na taj način što će se biti prirodni odliv odlaskom u penziju. Sad se produžite to za 8 mjeseci, odnosno naredne godine, vjerojatno za 2 godine, onda izbijate taj argument iz ruku. Drugim riječima, ovo jeste neki vid pokušaja spašavanja penzionog fonda, ali ovakav sistem ni na dugi rok ne može da pozitivne.
Povećanje starosne dobe za odlazak u penziju za Banja Lučane ističu nije iznenađujući. Ta granica se pomjerala već nekoliko puta u posljednju. Puta u posljednjoj deceniji, dok 35-godišnji Milan i ne razmišlja o penziji u svojoj zemlji, 40-godišnji Siniša ističe kako treba na druge načine skupljati novce za stare dane.
Ovo je propala država totalno, tako da ovdje ništa nije za iznenaciju.
Imate li vi staža i šta je ovo?
12-13 godina.
Koliko godina života?
35. Planiram u Celtu, Novi Zeland i tamo biti u penziji.
Mi sad koji radimo i ta neka srednja životna dob, moramo nešto sami preduzeti. Znači da odvajamo neki, sve pravimo neke rezervne fondove, jer ako budemo čekali ovaj penzijski sistem, nažalost, mislim da ga mi nećemo dočekati.
Zakonom je propisano i da se do ispunjenja gornje granice uslova za starosnu penziju dolazi postepeno. Isto tako i u 2019. godini planirano je novo povećanje starosne granice. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Prema planu restrukturiranja željeznice.
A u Željeznicama Republike Srpske tokom ove godine broj radnika trebao bi biti smanjen za oko 400. Radnicima će biti ponuđeno i da dobrovoljno odu iz preduzeća, a o načinu njihovog zbrinjavanja sindikati nemaju jedinstven stav. Prilog Arnisa Grbešića.
Prema planu restrukturiranja Željeznica Republike Srpske, broj zaposlenih u ovom preduzeću do kraja godine trebao bi biti smanjen za oko 400 radnika. Generalni direktor entitetskih željeznica Dragan Savanović.
Po programu je predviđeno da do kraja 2018. godine svedemo broj radnika na 2500, s tim što bi do prve polovine godine trebalo to biti 2600. Trenutno je zaposleno na Željeznici 2916 radnika plus 44 na određeno vrijeme.
Stotinjak željezničara će tokom 2018. steći uslove za penzionisanje, a u prvom kvartalu godine radnicima će biti upućen poziv za dobrovoljni odlazak iz preduzeća, dodaje Savanović.
Očekujemo da u prvoj polovini januara ponovo sjedemo sa sindikatima, vidimo kako su primjedbe imali mogućnosti da se uz otpremninu koja je zakonom zagarantovana izvrši isplata još i naknade za dobrovoljni odlazak.
Predsjednik sindikata željezničara Milijan Marković.
To bi trebalo da iznosi negdje otprilike 12 prosječnih plata. Mi moramo značajno redukovati broj zaposlenih. Znači, u tom slučaju znači radnicima bi bila ponuđena ta naknada za dobrovoljni odlazak. To mogu uzeti samo radnici koji imaju do penzije više od 6 mjeseci.
Predstavnici sindikata nemaju jedinstven stav o smanjenju broja zaposlenih u Željeznicama Republike Srpske, kaže predsjednik sindikata saobraćajno-transportne djelatnosti Zlatko Marin.
Svagdje u okruženju je bila isplata daleko veća nego što oni to kod nas predviđaju. Zadnja situacija je bila u Srbiji gdje isplata tih ljudi koji su tehnološki višak bila u iznosu od 240 eura po godini staža. Dobrovoljni odlazak je za one ljude koji su tehnološki višak u suštini da ne bi dobili otkaz, oni će uzeti naknade za dobrovoljno napuštanje preduzeća, znači neće biti penzionisani.
Prema planu reorganizacije entitetskih željeznica koja će trajati do 2021. godine, u preduzeću bi tada trebalo da bude zaposleno oko 2100 radnika, što je za oko 800 manje nego danas. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Voćari Republike Srpske razočarani su odlukom Ministarstva poljoprivrede jer im je smanjilo subvencije za protivgradne mreže sa 50% na 20%. Zbog toga su se, kako navode, odrekli drugih davanja. Gojko Veselinović.
Pravilnikom o podsticajima za 2017. godinu bilo je definisano da voćari dobiju premiju u iznosu od 50% sredstava koja su dali na postavljanje protivgradnih mreža. Ipak, Ministarstvo poljoprivrede je to nedavno promijenilo i sada kada treba početi sa isplatama, voćari bi trebali dobiti tek 20%. Dragoja Dojčinović, predsjednik Udruženja voćara Republike Srpske, kaže da je to neprihvatljivo.
20% samo pokrije onaj dio PDV-a koji smo mi obavezni kada kupujemo robu da platimo, znači mi bukvalno nismo ni dobili subvenciju. Ta subvencija da ne može da pokrije ni dio sredstava za kamate koje smo mi digli kod najviše komercijalnih banaka.
Cijena protivgradne mreže po hektaru se kreće između 25 i 30 hiljada maraka, pa voćari sada ne znaju kako će to platiti. Posebno im smeta što su se zbog pomenutih subvencija odrekli onih za mehanizaciju, a taj novac je trebao da ide u razvojni fond, što nije učinjeno.
Međutim, to nije otišlo tu, nego se povećalo premija za proizvedeno i prodato mlijeko.
Iz resornog ministarstva se pravdaju da novca nemaju dovoljno, jer je prijavljeno daleko više zainteresovanih od onoga što mogu da isplate, pa su iz tog razloga smanjili subvencije sa 50% na 20%. Voćari tvrde da mnoge njihove kolege polako odustaju od proizvodnje, krče voćnjake ili ih daju u zakup. A ako se ovakav odnos vlasti prema njima nastavi, upozoravaju da će u narednih par godina na domaćem tržištu ostati samo uvozno voće. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Mitropolit Dobrobosanski Hrizostom danas je uputio božićnu čestitku pravoslavnim vjernicima. Između ostalog, zamolio je vlasti u Bosni i Hercegovini za pravdu za obespravljene, državni socijalni program za siromašne, gladne, beskućnike, bolesne i nezaposlene, te da ove pojave nisu, kako je kazao, društveno prihvatljive.
U ime velikog praznika ljubavi Božje, prema svima i svakome očekujemo i zahtijevamo od vlasti ove države da ukinu sve oblike diskriminacije i segregacije po bilo kojoj osnovi, a prije svega po osnovi vjere i nacije. Žalosna je činjenica da mi u 21. vijeku moramo pominjati i govoriti o ovim neprihvatljivim društvenim, a prije svega političkim devijacijama. Upravo Hristos Gospod, spasitelj i skupitelj svijeta svojim rođenjem, svojom žrtvom i naukom svojom pokazao nam je da se ovaj svijet uvijek i neprestano mora mijenjati i obnavljati ljubavlju i dobrotom, istinom i pravdom Božijom, da bi bio po mjeri čovjeka i Boga istovremeno. Srećan Božić i svima onima koji se osjećaju ili izjašnjavaju kao agnostici i onima koji zbog straha od ovoga i ovakvoga svijeta diskriminacije i segregacije borave skriveni u svojim skrovištima, koji pate i stradaju u svojim samoćama. Pozivamo ih da se ohrabre i izađu i da nam se pridruže u slobodi kojom nas je Hristos oslobodio svojim rođenjem i vaskrsenjem. I još jedan put želimo srećan i blagosloven Boži svima vama, braćo i sestre, radosnim pozdravom. Mir Boži, Hristos se rodi, vaistinu se rodi.
Iz kulture. Po uzoru na Beč i tamošnju filharmoniju i Mostar dobija novogodišnji koncert klasične muzike. Uz pomoć muzičara iz drugih krajeva BiH, zatim iz Hrvatske, kao i samog Beča, Mostarski simfonijski orkestar sutra navečer će upriličiti novogodišnji koncert, na čijem programu će se naći najpoznatije polke i valceri, informiše Mirsad Behram.
Simfonijski orkestar Mostar najavio je ovih dana kako po prvi put u Mostaru organizira novogodišnji koncert po uzoru na onaj u Beču, koji se od 1939. godine održava 1. januara. Na jutrošnjoj preskonferenciji u Mostarskoj vijećnici, direktorica Simfonijskog orkestra Mostar Snježana Zovko zahvalila se kolegama muzičarima koji su pomogli da projekat uspije.
Moram odati veliko priznanje svim kolegama koje su nam pritekle u pomoć, prije svega dragim prijateljima iz Sarajeva, a s druge strane pritekle su nam u pomoć i kolegice i kolege iz Republike Hrvatske. Samo neki od gradova su Dubrovnik, Zagreb, Rijeka, Varaždin, Čakovec, Osijek.
A u pomoć je pritekao i bečki dirigent dalmatinskih korijena Giuseppe Terca, pod čijom dirigentskom palicom će koncert biti i održan.
Ja se inače živim i radim u Beču i želja mi je ideja prenijeti taj jedan duh novogodišnjeg koncerta već poznatog iz Musikvereine, Bečke filharmonije u Mostar, tako da na programu je Strauss, polke, valceri.
Inače, novogodišnji koncert Simfonijskog orkestra Mostar dio je programa pod nazivom Festival nove mostarske energije ili Fenomen, kojim se promovira kandidatura Mostara za Evropsku prijestolnicu kulture 2024. godine. Direktorica Simfonijskog orkestra Mostar Snježana Zovko:
i mislili smo da sa naše strane je jedan mali doprinos novogodišnji koncert.
Novogodišnji koncert Mostarskog simfonijskog orkestra bit će održan u petak s početkom u 19 sati u velikoj sali Hrvatskog doma Herceg Stjepan Kosača. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Novi selektor BH reprezentacije Robert Prosinečki odlučio je danas Fudbalski savez Bosne i Hercegovine. Prosinečki će na selektorskoj klupi naslijediti Mehmeda Baždarevića, pratio Milad Obradović.
Novi selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine izabran je jednoglasnom odlukom 15 članova izvršnog odbora Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine. Nakon tromjesečnih razgovora sa više kandidata, izvršni odbor izabrao je Roberta Prosinečkog. Potpredsjednik Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine Nedžad Sofranić nakon sastanka izjavio je da je između dva kandidata, Roberta Prosinečkog i Jamara Osima, pronađeno pravo rješenje.
Jednoglasnom odlukom izvršnog odbora gospodina Roberta Prosinečkog konačno smo i definitivno znači dobili novog selektora, kome želim da ostvari one ciljeve koje je izvršni odbor zacrtao, a to je pre svega plasman na Evropsko prvenstvo za 2 godine, i nadam se da smo izborom tim potrefili da reprezentacija ostvari onaj uspjeh koji nije ostvarila u zadnja 2 ciklusa kvalifikacionih nadmetanja. Jednostavno mislimo da će rezultat u narednom periodu pokazati da smo na pravom putu i da smo izabrali pravo rješenje. Zaista nemam informaciju gdje se nalazi trenutno Robert Prosinečki, pretpostavljam da je u Zagrebu, ne vjerujem da je u Sarajevu. Sigurno da ćemo mi već odmah uspostaviti kontakt s njim, da se dogovaramo oko detalja sastanka, obzirom da imamo određene aktivnosti već krajem ovog mjeseca. Znači, mi htjeli, ne htjeli, moramo podhitno da selektor stupi na dužnost, da potpišemo ugovor, da pozove igrače za reprezentaciju, da se viziraju pasa. Znači, mnogo je aktivnosti koje su nas doveli ovaj, da odlučujemo praktično odmah poslije mjeseca nove godine danas i o detaljima i uslovima iz ugovora u suštini javnost je to upoznata, to su isti uslovi kao što imao prethodni selektor.
Za Radio Slobodne Evrope iz Sarajeva, Milado Bradović.
I pred krajem emisije informacija o vremenu sutra, oblačno sa najvišom dnevnom temperaturom od 8 do 15 stepeni. Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana žele vam producent Zoran Mijatović i urednice i voditeljice emisije Dženana Karabedović.